Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
A jsme tu opět, vážení posluchači a diváci z plzeňského studia Svobodného vysílače S, vás zdravím a současně zdravím i Míru Zelenku, který by měl být na Skypeu někde u Prahy. Míro, ahoj, já tě
Dobrý
zdravím
večer.
Taktéž. No, výborně, funguje to. Mikrofon jde, snad se všichni slyšíme, obraz by měl být taky v pořádku, takže vás zvu i k vysílání televize. Přímýho přenosu. Někdy se to může hodit, protože tam můžou být různé obrázky k probíranému tématu a tak podobně. Takže dnes je toho 6.6., takový hezký datum, 6.6., 6. června. Venku krásně prší, koukám, jak pak je u vás, Míro, ještě už tam taky přišlo,
prší.
Nebo taky prší. No, věda, ale snad se nám to umoudří, to počasí. A my tu máme další pořad, už 155. pořad za tu dobu, co vysíláme. A ten se jmenuje Jak překonat stagnaci ve vývoji. To je dnešní téma. Já bych vás poprosil zase na prosbu od Míry, že toho je dnes docela dost, takže pokud budete chtít se na něco zeptat, pište, nejdříve pište. A telefony případně, anebo i Skype, takový to mluvení, takový to nechte až na poslední, řekněme, 40 minut. Tak bych to asi tak viděl. Jo? Jinak do té doby můžete samozřejmě psát na mail a na Skype. Takže to je asi tak vše, co jsem chtěl říci já. A teď už dám slovo Mírovi, který určitě začne dnes výjimečně teda perličkama, že, Míro?
No, ani to tolik nejsou perličky.
je to až zoufalá věc, kterou jsem tady, to je neskutečné.
Já začnu něčím jiným, já když sleduju ty mainstreamová média, ty média hlavního proudu, tak mě napadl takový slogan. Nikdo neví proč a nikdo neví jak, ale je to tak.
No, to je docela příznačný, ano, přesně tak.
Tak potom jsem se, v sobotu byl zase druhý díl toho Matrixu, který, už jsem to potom tady několikrát mluvil, ale já jsem se na to znova soustředil na konec toho druhého dílu, protože je to pro mě stále jako jeden z nejdůležitějších bodů celé té trilogie a stále úplně nepochopitelně to vyústění. Na konci toho druhého dílu ten Neo zastaví rukou ty chobotnice.
Ano.
On je vlastně zničí. A v dalším díle se o této jeho schopnosti, která by teoreticky byla schopná vyhrát válku ze stroji, tak se tomu nevěnuje vůbec žádná pozornost. Jakoby to nebylo. Jo, v tom Matrixu. A přitom já to považuji za důležité i z toho pohledu, že vlastně tam se naznačuje, že je ještě Matrix vyššího stupně, to znamená, že i v tom vyšším Matrixu, kterému můžeme říkat teda ta naše 3D realita, nebo tamní 3D realita, je schopen mít tyto schopnosti. Vůbec se to neřeší, jako by se nic nestalo. Jediný, co je, že se jeho vědomí přesunulo do jakési paralelní reality. Mm-hmm. A ještě je zajímavý, nikdy jsem na toto téma nic nečetl. Nečetl, že by se tomu někdo věnoval, že takový vlastně mně přišlo, že to je nejdůležitější z celé té trilogie a tam se o tom vůbec prostě to skončí a nic.
Ono vůbec ty díly na sebe nějak nenavazujou. Mně to připadá takový
první dva ještě, jo.
Ten třetí je těžko pochopitelný, ano.
Já spíš mám, jako můj osobní pocit je, ale samozřejmě vůbec nevím, jak bych to nějakým způsobem zjistil, že oni ty bratři Vachovští se ubírali nějakým směrem a ten třetí díl měl vypadat trochu jinak, ale někdo jim řekl, tak pozor chlapci, to už je moc. A
to
museli
možný.
To přepsat. Jo.
I protože to je možné, ano.
Protože nějak ten druhý konec druhého dílu ukázal, že ten Jo má schopnost zastavovat stroje. Jo? A pak jako to, co by jim vyhrál tu válku se strojema. A ve třetím dílu jako by se to nestalo. No, je to zajímavý. Pořád mě to jako vrtá hlavu. Tak potom jsem četl zajímavou zprávu. Policie v Chicagu tvrdí, že už sama našla řešení. Jedním technologie, která umí zločiny předvídat, ještě předtím, než k ním dojde. Po městě jsou rozmístěny kamery a senzory, které zaznamenají výstřel do vzdálenosti 23 metrů. Všechna data jsou zaznamená do počítače, který je následně studuje. Na základě dat pak program učí, kde by se nejspíš mohl stát další zločin, uvádí BBC. Pokud někdo dobře a pozorně sleduje mé pořady, tak je to jasný využití fraktálového uspořádání teoverza.
Je to možné?
To je přesně, no já jsem vždycky říkal, že oni o tom vědí, že jo, ale že už je to i v téhle fázi, protože tohle je naprosto klasika. Jestliže budu studovat všechny a za nám do počítače, kdy se kde všechno odehrálo zpětně, třeba 100 let, tak prostě z toho ty výsledky vylezou.
Je to možné.
Ale je to zajímavý, je to, to je vlastně opravdu zajímavý ten věc. No a potom jsem objevil, teda lepší, poslala mi to jedna posluchačka, a zdálo se mi, že se spletla v desetinné čárce, tak jsem si ten web našel a je to opravdu je to zajímavý. Je to jakási...
Ano, já vám to ukážu taky na obrazovce.
Léčebná metoda, která se jmenuje mentální pyramida stimulace mozku, ultimátní řešení pyramidové technologie a neurotechnologie. Vhodné pro všechny lidi a tak dále, včetně vás, těhotné matky, pro těhotná matka se považuje jako jeden člověk.
To je až tomu ceníku, si měl říct.
Urychlete si vaší terapii, samoléčbu a získajte do vašeho těla non-stop přísun léčivé pyramidy energie. Stimulujte váš mozek, vylepšete si váš spánek. To by všechno jako bylo dobrý. Ale pozor, cena. 990 000 euro, pomlčka, teda lomítko, 28 971 milionů českých korun.
Ano, je to tady na obrazovce.
Nebudu dávat žádný
ten komentář. Člověk se asi opravdu musel zbláznit.
Já nevím, nerozumím tomu, asi k tomu má nějaký důvod.
Mně se opravdu líbí, jak je tam sen. Těhotná matka se též berie jako jedna osoba. No tak ještě, aby se zaplatilo třeba 56 milionů za těhotnou, to by bylo úplně... Takže pokud někdo nevíte, co s penězma, tak si můžete tady zakoupit nějaký program.
Já bych to takhle ještě, Pavle, neformuloval. Já bych na prvním místě řekl, pokud máte někdo na kontě 30 milionů, jo.
No.
Protože pokud nevím, co s penězma, to může mít někdo pocit, když má 2 miliony. Jako
no, tak pokud někdo nevíte 30, tak bych věděl i lepší využití třeba určitě, ano. Myslím tak, si, že třeba Svobodný vysílač by vám dal za podstatně méně, no, mnohem více. Ale to je v pořádku.
To by se dalo docela rozvinout, ten Svobodný vysílač.
To jo, teda, to opravdu jsme si mohli dovolit. I já nevím, koho. Jestli profesionál je nějaký, ale já si myslím, že by to s profesionálama šlo zu grund, protože profesionálové neumí fungovat tak, jako fungujeme my prostě. To by se z toho potom stala nějaká...
Tak já se nemyslím profesionály po stránce moderátorský a podobně, ale profesionály z pohledu, já nevím, toho zpracování, že jako kdyby to byla ta televize a takovýhle
to,
věci.
Ale... Jako tady není co víc zpracovávat. Leda, že by prostě tady byl celý tým, který by to dělal, ale já si myslím, že to zase tak... moc nutné není, když je to živé vysílání. No, dobře, tak jo. Je to zajímavý teda opravdu tohle. To někdo musel hodně být sebevědomej. No, tak.
Tak potom, já jsem tady kolikrát mluvil o léčitelích, ne vždycky až tak úplně úctivě, ale přiznám se, že negativní pohled na léčitele, který je mezi určitou vrstvou společnosti docela rozšířen, je svým způsobem pochopitelný, pokud si vybereme ty správné příklady. Jeden byl nahoře uvedený, že jo?
Ano.
Ale podle toho, co dostávám od lidí za informace, co jim nějaký léčitel sdělil, tak to dokážu pochopit taky. Jo? Tady jeden člověk mi napsal, že mu léčitel mu diagnostikoval v energetickém systému tři formy, po dvou kusů přivtělenců a tři formy po třech kusech astrálních forem. To znamená dohromady šest a devět různých forem přivtělenců a parazitů a podobně. No.
Mm-hmm.
Zajímavý. Tak a teďko přejdu k vážnému teda tématu v souvislosti s přísedlíky. Já jsem na to narazil, i když jako je to logická věc, ale zatím jsem k tomu nedostal, ale v souvislosti s jedním případem bych chtěl dát jako důležité upozornění. Po ozazování a chemoterapii a s tím spojenými pobyty v nemocnici je skutečně velká pravděpodobnost získání přísedlíka. Těmito procedurami dochází jako zcela nepochybně k výraznému oslabení hrubohmotného imunitního systému, to ani, jako doktoři vůbec nespochybňují, ale nepochybně i k oslabení toho jemně hmotného. A zase při pobytu v nemocnici, který je s tím velmi často spojen, je velká pravděpodobnost potkání duše, která teda neodešla nahoru. A je úplně jedno, jestli se jedná o obyčejného člověka nebo o nějakou VIP, že osobu. Přísedlíci nejsou vybíraví v téhle oblasti.
Oni si ho zpracují u toho člověka, no. Potom už krásně.
I když na druhou stranu, pokud se jedná o nějaké jako osoby, jako významní zpěváci nebo herci, možná, že tam může být velký zájem, protože těmto lidem je posláno, třeba když vystoupí na jevišti nebo na nějakém koncertě, jim posláno velké množství energie. Takže možná, že o takovéhle lidi je mezi přísedlíky rvačka, já nevím. Protože tam opravdu, jako, když si vezmeme, že je koncert, kde je 5000 lidí, kteří přišli na toho svého oblíbence, tak opravdu mu posílají tu energii. Takže třeba to může být jedna z těch věcí. Tak za květem jsem se dostal na číslo 175 žádostí o pomoc.
Jenom za květen, ano?
Ano, jenom za květen.
Krása.
Z toho asi 145 mělo přísedlík.
Krása.
Potom bych přišel, ještě teda jenom taková docela zajímavá informace, jak jsem objevil, že kromě toho, že ten rozhovor se mnou je na cestách k sobě, tak ten týž rozhovor je umístěn i na YouTube.
Mm-hmm.
Kde teda, takže a v součtu těch dvou čísel už to dělá 50 tisíc, což je teda myslím docela opravdu slušný.
No jo.
Tam je tak samozřejmě na cestách k sobě není diskuze, ale na tom YouTube je diskuze, takže je tam takový příspěvek jako co to hulíte za matroš a podobně. Jako.
To je úplně normální, to si nevšímej.
Já si to nic nedělám.
Protože to
já
může...
Já jsem nekuřák, tak si to
nemůžu. Jasně.
Nekuřím nikdy nic, žádné podobně.
To je normální tohle, to no. Jako...
Tak potom bych teda se věnoval určit informacím o těch seminářích. Seminář Umění žít a milovat proběhne v Praze 17.6. Už je přihlášeno poměrně dost lidí, ale vzhledem k tomu, že je tam velká kapacita, kdyby někdo měl zájem, stále je možno se přihlásit.
Mm-hmm.
Spolu s dalším seminářem, o kterém budu za chvíli mluvit v Dubňanech, je to pravděpodobně poslední seminář před prázdninou nebo prázdninách. Asi teda s vysokou pravděpodobností nic nebude. Samozřejmě pokud by někdo něco zorganizoval, sehnal, pro mě to není problém přijet, ale myslím si, že to nebude, že bude aj v září, takže když, protože já bych taky rád měl volno, protože zcela otevřeně, jako i já potřebuji pracovat na sobě, jo. Aby si někdo nemyslel, Zelenka už to má hotový, nemá nikdo nic hotový. Tak potom další seminář, který je ten poslední, který bude, seminář Umění žít a milovat, bude v Dubňanech. 25.6. je to neděle. Tam je logicky ještě dost volných míst, protože je to nová informace. Takže kdo budete mít zájem, je to poslední pro vlastně tu Moravu a část Slovenska, je to poslední seminář teda před těmi prázdninami. Takže kdo bude mít zájem, tak tam je ta kapacita omezená, takže se spíš přihlásit dříve. A potom teda ještě ten seminář v tom Chorvatsku se zaplňuje, ale stále ještě jsou volná místa. Tak, potom jsem chtěl znovu upozornit, pro lidi, kteří si chtějí pouštět ty pořady z archivu, tak u mě na mých webových stránkách vlevo je rubrika Svobodný vysílač a tam jsou všechny pořady, jsou tam názvy a datum, stačí na to kliknout, objeví se ten program, můžete si ho stáhnout nebo poslouchat. Zároveň je tam rubrika Meditace ke stažení, takže nemusíte to lovit někde po YouTube, stačí si najít jenom tu, je to na ulož to, stáhnout. Hmm. A ještě poslední informace je v odkazech, je odkaz na výrobce těch pyramid. Jenom to připomínám, protože možná jsem tak nezdůraznil, těch pyramid, těch plastových trubek. Tak je, kdo by měl zájem o tu pyramidu. Jinak to používám a připadá mi, že je to opravdu docela, že to účinkuje dobře.
Ano, diváci samozřejmě to vidí na obrazovce opět, jak vypadá taková pyramida. Takže odkaz tam je na výrobce, kolik to stojí, tam taky je, takže je to jenom na vás. Zda chcete si něco takového. A ty říkáš, Míro, že to teda připadá ti, že to funguje. Ano, dobře?
No, připadá mi, že jo, no, tak já pokud
máš nějaké zkušenosti s tím?
No, připadám si docela zdravý v poslední době.
No, tak to jenom proto, že jsi to vymyslel, nebo ty to vlastně v tom medituješ, nebo jak to děláš?
Ne, tak více lidí.
Pobýváš tam?
No, tak já to mám na zahradě, takže zároveň se opaluju, přitom vždycky tak asi orientačně tu hodinku si tam položím. A
nemáš tam nějaký proužek od té tečky třeba na sobě, když se opaluješ?
Ono se to sníž to poslou.
To tady, ano, samozřejmě.
Takže se poslou aj ten proužek.
To byl pokus o vtip, ano.
Já vím. Tak a potom ještě teda, než se dostaneme k tomu vlastnímu tématu, tak jsem dostal dotaz, který mi přišel jako zajímavý, takže bych ho tady přečet i teda moji odpověď.
Počkej, teďko jsme se bavili o pyramidě. Mně tady teďko přišel mail, bohužel to asi ten člověk pochopil, že ta pyramida stojí těch 990 tisíc eček. Protože tady píše, při průměrné výplatě 30 tisíc korun za měsíc vystačí jeden člověk žít 80 let. Jdu si koupit pyramidu za 990 tisíc eček. Takže vážení posluchači, ta pyramida nestojí 990 tisíc.
To se jednalo o pyramidální energii.
Ano, ano, ano. Takže to
tohle je pyramida z plastových trubek, která stojí kolem do 2,5 tisíc, jo, nebo do 2,6. Takže
dělaná na míru samozřejmě všechno, takže ano. Dobře, tak aby nedošlo k omylu.
Ano, ano.
Tak povídejte.
Jinak teda k tomu dotazu. Prosím vás, chtěl bych se zeptat na psychickou poruchu zvanou schizofrenie. Co si o ní myslíte a jaký je váš názor na to, na tuto takzvanou poruchu? Zajímalo by mě, zda se jedná opravdu o poruchu, nebo to jsou lidi s rozšířeným vnímáním, akorát to nedokážou pochopit a neumí s tím pracovat, proto si myslí, že blouzní. Nevíte o nějaké jiné léčbě, než jsou tabletky? Tak teď bude odpověď. Otázka je, co si pod pojmem schizofrenie představit. Zda to, jak je pojímána lékařskou vědou, nebo tak, jak je běžně pojímána lidmi, tedy jako rozdvojená osobnost. V druhém případě, a nedá se vyloučit, že i v prvním případě, může být příčinou obtíží, nezdá se mi v tomto případě hodný pojem nemoc, přivtělená duše, přisedlík, který občas přebírá vládu nad egem, nad tělem, a pak se postižený člověk projevuje dvěma odlišnými charakteristikami. Řešení takovéto formy nemoci v uvozovkách je odvedení přísedlíka a rozhodně v tom případě léky ani nemůžou pomoct. Hmm. Bohužel lékařská věda něco takového neuznává. Abych byl úplně přesný, je to můj názor, nemám proto žádné ověření, ale ty léky nemohou toho člověka vylečit v tom smyslu, že by odvedli toho přísedlíka, ale mohou ho otupit natolik, že ten přísedlík se třeba nedostane k tomu, aby ovládl tělo, ale samozřejmě ten člověk je celkově otupený. Jo? A samozřejmě dlouhodobým užíváním jsou případy, kdy to potom berou už celý život, tak je to pro ně prostě zničující i z pohledu té chemie, co se dostává do těla. Všechny projevy nemocného, které jsou diagnostikovány jako schizofrenie, však nemusí být způsobeny přísedlíkem a mohou být skutečně psychickou chorobou. Obtíž je v tom, že jako patologický projev je psychiatry označováno to, když je člověk schopen vnímat, většinou mimosmyslově, ale dokonce i jako smyslově, více než běžní lidé a než je lékařská věda ochotna uznat. To znamená, když ty lidé zažívají věmi jiné reality, mají to, co lékaři nazývají halucinace, ale oni jsou to vlastně jiné reality, které zažívají díky rozšířenému vědomí. Ale to prostě neexistuje, tak prostě je to choroba, že jo, když někdo to vidí. Takže znám lidi, nebo víc lidí, kde jim byly předepsány léky, nebo kteří měli toto rozšířené vnímání, byli, slyšeli hlasy, vnímali prostě nějaké bytosti, dostávali informace. Ale protože o tom nic nevěděli, nevěděli, že to existuje, tak prostě co s tím, no přece tohle je nesmysl, mě tady nebude nikdo mluvit, tak šli na psychiatry, kde jim přepsali léky pro utlumení těchto zážitků a nakonec z nich blázny udělali včetně závislosti na doživotním užívání léků.
Ano, přesně tak.
Co je na tom smutný, je to, mimo jiné, že je řada lidí, kteří se usilovnou prací na svém duchovním rozvoji, snaží se podobných mimosmyslových zážitků dosáhnout a nedaří se jim to. To je ten paradox. No. Včetně mě, teda teď už se mi to jakž tak daří, ale taky byly doby, kdy jsem prostě chtěl zažívat nějaké věmy a teď záviděl jsem těmhle takzvaně bláznům. No. Ale popravdě, kdybych já dneska přišel někam do psychiatrického ústavu a vyprávěl jim tam své zážitky a mimosmyslové věmy, tak si mě tam určitě nechaj. Rovnou, ani nebudu se na tohle téma bavit, jestli jo nebo ne. Tak a ještě poslední věc, kterou bych jako velice rád zdůraznil, kdyby to bylo možné, aby to posluchači plně zaregistrovali. Příští týden zhruba o 8:45 bude meditace, já už jsem to říkal minule, na zvýšení frekvence vibrací, ale dostal jsem ještě další pokyn.
Zhora,
že současně by se udělala meditace na odvedení přisedlíků v Čechách a na Slovensku.
Jako všech, nejen, ti, kde mají, ano.
Všechno, tak ono se to asi 100% někdy nemůže podařit, ale orientačně ta hranice lidí, kteří by, kdyby ta masa lidí, které bychom měli dosáhnout, aby se to dařilo takhle hromadně, je nějak kolem 950. Že? Vzhledem k tomu, že přímo to poslouchá kolem 600 lidí, možná víc, protože se někdy poslouchají dva lidi, tak by bylo dobré, kdyby posluchači, kteří to běžně poslouchají ze záznamu, kdyby se jim podařilo si to v úterý ten čas teda udělat, to příští, aby jsme zkusili teda očistit, protože já si nedělám iluze, že bychom tady vyčistili celou republiku od všech přisedlíků, ale kdyby třetina se jich povedla odvést, tak by to tak úžasně ulevilo. Takže to jsem chtěl poprosit, kdyby bylo možné se... Jinak samozřejmě ta meditace bude na zvýšení frekvence vibrací každého toho účastníka a vždycky je lepší, když se účastní té celkové meditace, protože tam dochází k synergickým efektům. Samozřejmě o něco lepší je to ještě, když je to v jednom místě, ale i takto, protože čas a prostor neexistuje. Takže...
Jsme se minule bavili, že patrně ty politici v těch funkcích mají speciální přisedlíky, tak na to bychom se měli především zaměřit, aby oni odešli, protože pak by se možná mohlo něco skutečně změnit.
Já mám připravené na toto téma na příště určitou část, protože jsem k tomu dostal ještě další jako zajímavé informace, takže... k těm přisedlíkům, politikům a těch vlivných činitelům, to nemusí být jenom vysocí političtí činitele, ale může to být samozřejmě i v tom biznise, že jo, v tom v těch makroekonomických oblastech.
Tam budou taktéž.
Ty manažeři. Tam budou stejní govneři.
Tam to jako budou stejní, to jsou stejní govneři, ano, takže to bude něco podobného, ano.
No, tak samozřejmě, i kdyby se povedlo odvést těmhle, ale ty jsou asi nejodolnější, jo, to je. Ale je to stejně zajímavé, ta práce s těma přísedlíkama, že jo. Já jsem teďko odváděl dneska ráno jednoho přísedlíka, který dokonce měl tu tendenci, protože už jsem se o to s nositelem bavil přímo, o tom, tak mě v noci jako napad ve snu, nechtěl to, ale pak to bylo zajímavé, že když jsem teda si s ním povídal a ukázal jsem mu nějak ty věci a poslal jsem mu energii z té srdeční čakry, že se rozbrečel. Zase to podařilo a jak prostě najednou pochopil, jak dlouho žil v naprostým omylu v tom, co dělá. Zajímavý. Takže teď bychom mohli dát písničku.
Jo, to už písničku, to už je tolik hodin.
No, díky 32.
Ježiš, to nám to nějak uteklo. Ano, dobře, já ji tam okamžitě šoupnu. Takže to bude Svět se zbláznil, protože to je takový trochu... No, jak jste slyšeli, písnička od Miroslava Zelenky, dnešního hosta, právě dozněla. No a vypadá to, že po úvodním tématu, po úvodním jaksi slovu, perličkách a podobně, organizačních věcech, tak Míra teďko přistoupí k vlastnímu tématu, jak překonat stagnaci ve vývoji. Takže Míro, máš sloveso.
Takže ono tohle téma zajímá poměrně dost lidí, protože už jsem o tom tady i několikrát mluvil, že lidi na sobě pracují a ono se nic neděje a tak je to trápí, protože se chtějí někam posunout. Že? Takže si myslím, že je to docela zajímavé jako téma. Lidé se snaží o vlastní duchovní vývoj, přičemž naráží na různé překážky, bloky a bariéry. Občas, ale obávám, že spíše často, se dostávají do situace, kdy mají pocit, že stagnují. Tam ještě jsou tam dvě rozdílné polohy. Jedna je, že stagnují a jedna je, že mají pocit, že stagnují. V prvé řadě považuji za vhodné upozornit, že pocit stagnace a dokonce i určitá míra stagnace je jevem zcela běžným. Řekl bych, že pro většinu lidí zcela zákonitým. Já možná se mohl vynechat to slovo většinou, spíš pro všechny. Pro všechny, kteří jsou ještě v kategorii člověk. A toto je ovlivněno několika faktory. Možná nejpodstatnějším faktorem je skutečnost, že vývoj téměř nikdy neprobíhá lineárně, ale v určitých skocích. Není to prostě přímka zvedající se. Ale probíhá v určitých skocích, kdy dlouhodobé zvyšování kvantity se nijak zvlášť, tím je míněno, kvantitou je míněno dlouhodobé vršení se práce na sobě, se nijak zvlášť neprojevuje na kvalitě, dokud nedojde ke kvantovému skoku na vyšší kvalitativní úroveň. Pokud se člověk nachází v té fázi toho postupného narůstání kvantity, je celkem přirozené, že může dojít k závěru, že stagnuje, i když tomu tak ve skutečnosti není. Já jsem tady uváděl i ten jeden příklad té otázky, dejme to té transformaci lidstva, že se to dá přirovnávat k stoupání teploty vody. Jo. Máme třeba teplotu 95, 96, 97, 98 a ono se vůbec nic neděje. Pořád, obzvlášť třeba, když my vaříme vodu a díváme se na ní, nic se neděje.
Až najednou.
Pak 99 a pak 100 a najednou se změní v páru. Jo. Je to prostě ten kvantový skok. Ale to ne, že by se nic nedělo, ale je to, není to viditelné. Jo. Protože tak jako si můžeme do vody strčit teploměr, který nám sleduje to zvyšování teploty, tak bohužel zatím možná není žádný přístroj, který by měřil to zvyšování frekvence vibrací. Možná, že nám ho taje, to se nedá nikdy vyloučit. Takže my vlastně to nejsme schopni jako takhle vnímat. Pokud se člověk nachází v té fázi postupného narůstání kvantity je celkem přirozené, že může dojít k závěru, že stagnuje, i když tomu tak ve skutečnosti není. Ještě jsem to zopakoval, protože je to důležitá věc. Dalším faktorem pocitu stagnace je obtížné vnímání jemných posunů ve vývoji v průběhu delší doby. V tomto případě může pro nás být vhodným indikátorem pohled druhých lidí. Zejména těch, kteří se s námi setkávají po delších časových úsecích a díky tomu jsme schopni lépe postřehnout změny v dosaženém stupni našeho vývoje. Je to jako možná lepší je příměr u dětí, ale i u nás dospělých. My se denně díváme do zrcadla, tak si nevšimneme, že stárneme. Ale když nás někdo 5 let nevidí, tak to prostě uvidí, to stárnutí. Něco je podobného s tím, tím duchovním vývojem. Lidi si všimnou, že najednou ten člověk je nějaký jemnější a podobně. Když to my tím, že jsme sami se sebou ve styku, i rodinní příslušníci to také nemusí tak vnímat, protože ty změny jsou drobné a oni jsou stále, takže si toho prostě nevšimnou, těch změn. Ale nejvíce je to podle mě vidět na reakci toho okolí. Já už jsem o tom tady mluvil, když se otevře ta srdeční čakra, jak se až někdy neuvěřitelně změní vztah okolních lidí k tomu, komu se otevírá ta srdeční čakra.
Myslíš, že stačí jenom ta srdeční čakra?
Ne, já to uvádím jako příklad. Samozřejmě to uvádím jako příklad, že jo.
To potom by se stačilo zaměřit jenom na tu srdeční čakru, že? A mělo by ty výsledky být, ale ona se neodevře, dokud nejsou otevřeny jiný, je to tak? Ty spodnější čakry, no my jsme se o tom taky bavili někdy.
No, je
někdy?
To složitý, samozřejmě.
Mm-hmm. Dobře.
Ale jako zase, kdyby lidi aspoň pracovali na otvírání srdeční čakry, jo, kdyby si teďko tady v téhle společnosti všichni otevřeli srdeční čakru, to by se změnilo věcí a nebyl by takový problém i s těma ostatníma čakrami.
Hmm. Ani lidem.
Ale co já vím, tak jako samozřejmě otázka, kdo si nechává dělat tu analýzu čaker, že jo. Tak ty lidi většinou, až na ty případy, jako bych řekl, patogení, když mají lidi nějakou vážnou nebo nějakou těžkou karmický blok, tak ty spodní čakry se u těch běžných lidí, těch zaměřený na duchovní vývoj, se pohybují přes těch 60%, takže tam běžně problém nebývá. Ale jsou tam taky, někdy je tam blok třeba na té druhé čakře a podobně. Takže je dobré vnímat, jak druzí lidé na nás reagují, ale svědomím, že na náš posun ve vývoji nemusí všichni reagovat kladně. Zejména pokud začneme něco vykládat. To jako ty nové poznání, co jsme vstřebali. Ale za předpokladu jenom toho, že se člověk mění, on se rozzáří, ten člověk, jo, má tendenci se víc usmívat, prostě z něj ty energie pozitivní jako plynou, tak to působí, já si troufnu zvědět, na 90-95% lidí kladně. Manželka se mi tady směje, já nevím čemu teda.
Třeba si něco vzpomněla, Míro.
No. Nezanedbatelným faktorem může být i to, že si stanovíme určitý konkrétní cíl naší práce a pokud ho nedosahujeme, máme za to, že stagnujeme. Hmm. Já beru příklad, někdo si řekne, já chci mít bdělý sen nebo chci opouštět tělo. A on na sobě pracuje a zlepšuje si všechny hodnoty, zlepšuje se jim komunikační čakra, schopnost napojení, ale on si řekl, že chce tohle, nedosahuje toho a tím pádem, že toho nedosahuje, tak má pocit, že stagnuje. A je to omyl. I z tohoto důvodu považuji za vhodnější nestanovat si přímo nějaké absolutní cíle, ale za hlavní smysl své práce považovat vlastní cestu toho duchovního rozvoje. Pokud odhlédneme od výše uvedených faktorů subjektivního posuzování, tak situace, kdy dochází k určité stagnaci, je víceméně zcela běžným jevem. V tom případě je na místě se ptát, jak dál. Určitě není vhodné činit nějaké ukvapené negativní závěry o případné nemožnosti dalšího postupu, i když je dobré si být vědom, že všichni jsme do určité míry omezeni podmínkami danými naší inkarnací. Ale určitě si nedělat ukvapené závěry. Jako já se s ním setkávám častěji, že někdo řekl, tak já jsem dosáhl tuhle mesa, dál už to prostě nejde a dělám, co dělám. Jo, většinou to bývá právě zaprvé nesprávným hodnocením té situace, ale i tím, že ty metody a formy, které používali k tomu rozvoji, se nějakým způsobem vyčerpaly. Na druhé straně jsou však podmínky pro všechny značně ovlivněny zcela mimořádnou kvalitou současného časového období. Je tak umožněn vývoj nemyslitelný například před 50 či 20 lety. Je obtížné jen odhadnout, čeho všeho již jsme schopni a zejména čeho budeme schopni v relativně krátké době. Já se s tím setkávám poměrně často. Já někdy žasnu, co se těm lidem všechno daří. Jsem ve vysílání?
Ano, jsi ve vysílání, Míro. Já jenom mám vypnutý mikrofon, protože občas tady takhle...
Ne, pořádku, já jenom...
Já v pohodě, já si občas... Já občas to, ano. Ano, v pořádku.
Tak pokusím se opět na podobenství nastínit základní body možného obecného postupu. V případě, že má člověk pocit, že stagnuje ve vývoji. Jako obvykle využívám oblast sportu, kde je vývoj sportovní výkonnosti téměř nejdůležitějším faktorem a myslím, že pro tyto účely není vůbec důležité, na jaké úrovni je sport provazován. A právě ten zvyšování té sportovní výkonnosti nějakého konkrétního ukazatele v té sportovní výkonnosti je to podobné jako s tím zvyšování frekvence vibrací. Představme si sportovce, který systematicky trénuje a po určité době dosáhne konkrétního pro něj uspokojivého výsledku. Což se stává i v této oblasti duchovní. Po delší době a dalším poctivém tréninku se však výsledky již dál nezlepšují a dochází k výkonnostní stagnaci. Samozřejmě každý máme strop. I ten sportovec má strop, i my máme strop v té oblasti duchovního rozvoje, ale tam je otázka, u toho sportovce se to dá asi jako daleko snáze odhadnout, protože když je mu už 40, tak už asi do té výšky víc neskočí. Než to u toho člověka takovýto strop omezen není a je obtížné odhadnout, ale nepochybně nějaký strop pro konkrétní danou inkarnaci asi bude. Je otázka, zda v této době, protože tady jsou opravdu zcela mimořádné podmínky. Takže když ten sportovec po delší době a dalším poctivém tréninku se výsledky již nezlepšují a dochází k němu výkonnostní stagnaci, tak má dvě možnosti. Buď se s tím smíří, nebo se pokusí něco změnit. Ale aby mohl něco změnit, je nutné, aby provedl analýzu stávajícího tréninku, včetně všech věcí s tím souvícejících, jako je například rozbor stravy, celkové životosprávy a stavu psychiky. Je mnoho sportovců, kteří když byli mladí, tak tomu nepřikládali význam, jako životosprávy a podobné věci. I Jágr o tom třeba mluvil. A k stáru začali téhle věci věnovat pozornost a zjistili, že i tímto se dá zlepšit ten jejich sportovní výkonnost. Po této analýze je teprve vhodné přistoupit k úvahám o vyzkoušení nových tréninkových metod či o dalších změnách v ostatních oblastech majících vliv na sportovní výkonnost. Při hledání nových forem je možné se poohlédnout po zkušenostech jiných sportovců a aplikovat je na sobě, nebo se pokusit, což je podle mě lepší, tvůrčím způsobem rozvinout vlastní metody a formy nové. Tak, teďko to bylo podobenství a teďko, když se dostaneme teda k tomu duchovnímu rozvoji, tak téměř shodný postup může zvolit každý, kdo má pocit, že stagnuje a má zájem na dalším rozvoji. Při vlastní analýze dosavadního způsobu práce a tím i v podstatě analýze dosavadního způsobu života považuji za důležité nezapomenout na jednu podstatnou věc, která má širší platnost i mimo rámec této úvahy. Je to věc, kterou se setkávám často. Velká většina lidí se intenzivně zabývá myšlenkami na to, čeho se jim nedostává, a někteří tím dokážou trávit a často i otrávit, a to nejen sobě, nemalou část života. Málo kdo se však zabývá se stejnou intenzitou myšlenkami na to, co mu přebývá. Výjimkou potvrzující pravidlo je podkožní tuk, protože jeho přebytkem se zabývá poměrně dost lidí. Přitom to, co nám přebývá, má na nás většinou stejně negativní vliv jako to, čeho se nám nedostává. Tím přebytkem samozřejmě nejsou míněny pouze materiální statky či skutky projevující se ve hmotě. Množství negativních myšlenek může být pro náš rozvoj větší překážkou než absence myšlenek pozitivních. I když samozřejmě v okamžiku, když se nám podaří se přeorientovat na ty myšlenky pozitivní, tak se tam ty negativní nedostanou, ale mnoho lidí právě si neuvědomuje, jaký na ně má vliv na jejich individuální společenský vývoj, ten negativní vliv těch jejich negativních myšlenek. Dokonce není nutno pochybovat také o tom, že i přebytek spirituálna, ezoteriky či meditací může mít negativní vliv. To už jsem o tom tady mluvil mnohokrát. Říká se tomu ta duchovní turistika, když lidé absolvují jeden seminář za druhý a zapomínají na to žít, zapomínají, stále jenom trénujou, ale žádný závod nebo zápas toho se nezúčastňují, jo, protože tam vlastně to neuplatňují, to, co natrénovali. Pouze harmonie a vyváženost spirituální a hmotné složky našeho života umožňuje plynulý a komplexní vývoj. Vím, že lidé jsou někdy fascinováni jogíny, kteří tráví dlouhé roky bez hnutí tím, že sedí nazí v poloze lotosového květu někde v pralese nebo v horách. Avšak myslím si, že není pochyb o tom, že asi nebude cesta pro každého. Dokonce máme jistotu, že tito lidé tímto způsobem dělají nějaké pokroky ve svém duchovním vývoji, nebo že napomáhají duchovní rozvoj společnosti. No, já jako v těchto případech mám určité pochybnosti.
Určitě.
Je to samozřejmě je to inkarnace, kterou ten člověk zvolil, potřeba si něco prožít, že z té vyšší úrovně je to určitá životní zkušenost. Takže to není jako, že bych to odsuzoval. Jo? Tam je otázka, jo? Protože jako si lidi říkají, no to je skvělý, on vydrží 5 let, se nehne v lotosovém květu. A jeho mysl se někde potuluje po vesmíru. Na to si vždycky vzpomenu na ten, on si říkal poutník, kluk, který vlastně asi 4 nebo 5 let se pravidelně vytelesnoval a putoval si kde se po realitách a vesmíru a nakonec sám došel k závěru, že smyslem tohohle života je tenhle život. Jo. Ale musel k tomu projít právě těma zkušenostma. Takže ty lidi, co tu zkušenost nemají, tak toužejí právě potom a neuvědomují si, že smyslem života je prožít si vědomně a plně emočně tuto inkarnaci, tuto naší roli, kterou tu mám, proto jsme se sem inkarnovali. Stále mám na mysli jednu věc. my jsme se sem inkarnovali za určitých vnějších i vnitřních podmínek. Je dobrý důvod předpokládat, že tyto podmínky, když jsme se inkarnovali, když jsme se tady rozhodovali, možná se mluví o tom ve spolupráci s vyššími bytostmi, které nám radili, někdo tvrdí, že nás nutějí, já si myslím, že to tak není, že jenom teda radí. Takže je dobrý důvod předpokládat, že tyto podmínky jsme si nezvolili jakousi náhodnou shodou okolností a že žití v rámci takto zvoleného prostředí je tím, co nám zajišťuje vhodné podmínky pro náš vývoj. To je právě i to, když, jak jsem o tom mluvil, jak se mě lidi ptá, jestli je do Peru a do Indie a do Ešrámu. Já si myslím, že to není potřeba. Já myslím, že se tady ta práce dá vykonat úplně stejně. Jedním z přebytků, kterého je dobré se zbavit, když jsem mluvil o tom, že neřešíme, že řešíme jenom to, co se nám nedostává, ale neřešíme to, co nás přebývá, tak jedním z nich je bývá naše závislost na výsledcích vývoje. Samozřejmě, každá závislost je takzvaně postradatelným přebytkem. Není nic špatného na naší účasti ve hře na vývoj. Stejně tak není nic špatného na naší účasti v mnoha dalších hrách. Ale je dobré pochopit, že vývoj není jediným smyslem života. Je to smysl života z určité úrovně poznání, z určité úrovně toho, že jsme si vybrali jakousi hru na vývoj. A říkám, to opakuju stále dokola, je to přirovnání k tomu sportu. Když si jdu zahrát tenis, na tom přece není vůbec nic špatného, že chci vyhrát. To není závar. Otázka je, když si vytvořím závislost na vítězství. Jo, že prostě nejsem schopen přijmout prohru, že hraju proto, abych vyhrál. Ne proto, abych si zahrál tenis. Ale když si jdu zahrát tenis a chci vyhrát, na tom není nic špatného, to je smysl té hry. Zrovna tak, jeden ze smyslů této naší hry v této realitě je vývoj. Ale je důležité a významné pro nás, abychom nebyli závislí ani na svém individuálním vývoji, ani na výsledcích hry na vývoj. To je právě ta důležitá věc, kterou tam jsem právě uváděl na začátku v souvislosti s tou stagnací. Když si vytvoříme závislost na tom, že se budeme neustále posouvat a jsme závislí na tom, jestli jsme se posunuli nebo ne, tak je to samozřejmě nezávislost, která ještě ke všemu ten náš vývoj brzdí. Je potřeba se soustředit se na práci na sobě. Já znám lidi, kteří neměli žádný cíl, ale řekli si, já začnu na sobě pracovat a najednou se, nebo najednou ne, ale po delší době prostě udělali skok, kdy sami byli překvapeni, kam se posunuli. Ale jejich cílem byl ta cesta, ta práce na sobě. Takže asi bychom si dali písničku, protože v těch následujících bodech se budu věnovat několika konkrétním formám překonání stagnace, které by mohly být pro někoho přínosem.
Dobře, tak já dám jednu písničku, ano, a budeme pokračovat dál. Jak si na tom, co se týče množství, to znamená, můžu potom ještě poprosit posluchače, aby případně zavolali, nebo ještě je to hodně, ještě mají vydržet?
Lepší, no tak je to docela ostalé, já myslím, že se tam ty otázky vejdou.
Jo, takže můžou po...
Lepší je to, když je to písemně, že jo, samozřejmě dá se
jít. Něco tady písemně je a samozřejmě...
Tak to můžeme zodpovědět, ano.
Takže po písnice začneme teda těma dotazama, nebo budeš pokračovat v tématu?
Začneme těma dotazama.
Dobře, no, super. Tak jedeme. Takže jednu písničku a pak pojedeme dále. Tak, výborně. Funguje, koukám. A jo, v pořádku. Dobrý, už to funguje. Máme popisnice a my jsme se domluvili s Mírou, že mi tady přišly nějaké dotazy. Ještě tady vidím jedna posluchačka, že se tady chce přijmout mezi nás, tak to udělám. V první řadě to je jedna taková ještě organizační, Míro. Píše posluchačka, že by bylo dobré na dalším setkání 17. Jo, počkej, ne. Ne, v červnu, že má být nějaké setkání s tebou. Že by bylo dobré tam udělat tu meditaci, ale já si nemyslím, že by to bylo zrovna dobré, protože...
No, v těch hospodách ty meditace ano, teda.
Ale ono to dřív, ano, ono to dřív je o to, že neví, kde to bude, to setkání, a myslela si, že to bude znova na tom
stadionu. Ne, tam to být tam... už nemůže. Já stále scháním to místo, jednou už mám docela dobrou nabídku, akorát, že je to teda poměrně z ruky, je to někde v Kunraticích, no, ale... Asi nic jiného nezbyde, než to tam udělat, no. Hmm. Je to teda 5 stanic autobusem z metra, no tak uvidíme, ale je to těžký něco najít.
No, je to fakt, no, je to opravdu těžké. Dobře, takže to je jenom pro tu posluchačku, která nevěděla, kde to bude. Tak. Další posluchač, Josef. Fandí práci naší a podobně tvojí. Měl bych dotaz na pana Zelenku ohledně parabolické kostky. Ano, já ji tam takto pustím na obraz, abyste viděli, o co jde. A jejího tvoření. Stačí si ji představit tak, jak je nakreslená na stránkách, anebo teď ji vidíte diváci na televizi, na obrazovce, a k čemu je, to vám řekne Míra ještě. A nebo se tvoří stejným způsobem jako ochranné vajíčko, se ptá posluchač Josef. Takže Míro, k čemu je a jak se tvoří teda?
Tak já k té tvorbě samozřejmě vždycky záleží na tom konkrétním člověku, co mu nejvíce vyhovuju, ale doporučuji ji tvořit podobným způsobem jako to ochranné vajíčko, to zná zprostřed těla. Jo? Proto, abych jako dejme tomu už tou kostkou vytlačil, pokud by teda v tom pomysleném těle, nejen teda tom hrubohmotem, ale tom jemně hmotem byly jakési entity, které tam nemají, abych je vytlačil, aby se dostali mimo to tělo. Abych je neuzavřel tou parabolickou kostkou. Mm-hmm. Ta parabolická kostka je takový prvek, který je nad tím prvkem toho ochranného vajíčka, a to je v případě, když dochází k stálým, systematickým, cíleným útokům na toho konkrétního člověka, a není třeba vhodné neustále se jenom jako bránit tomuhle, tak ta parabolická kostka prostě vrátí ten zpětný úraz a přesvědčí teda toho, co vlastně vysílá tyhle ty negativní energii, aby toho nechal. Mm-hmm. Je to taková ochrana, protože jsou lidi, kteří opravdu mají ne úplně málo nepřátel. Samozřejmě ty pomíme teda tu druhou stránku věci, jak dalece si to zaslouží vlastním jednáním v tomto, popřípadě v minulých životech, protože nic se nám nikdy neděje náhodou. Ale můžou to být i lidi, kteří se snaží pomáhat ostatním lidem pracovat v tom duchovnu, a jsou bytosti, kterým se to nelíbí. Že? Takže v této oblasti je potom, neříkám, aby se to každý dělal pořád, jo? Ale pokud opravdu má pocit, že ty útoky nepřestávají a je to vyčerpávající stále vlastně vytvářet tu ochranu energeticky, tak bych doporučil udělat tu parabolickou kostku.
V tom přímém styku, když se to zrovna děje, ono to akutně odrazí prostě ten útok, ano?
Ne, ta parabolická kostka by se měla dělat jako preventivně, že jo. Pokud vím, že na mě pravidelně někdo útočí, tak si udělám a obnovuju třeba, já nevím, po dobu 14 dnů, pak už to většinou by nemělo být potřeba. Mm-hmm. Ale samozřejmě, pokud někdo má konkrétní pocit z konkrétního člověka a jde třeba na jednání s ním a očekává nějaký ten úder, no tak je dobré být připraven a všechno se dá mentálně nacvičit. Mm-hmm. Mentálně se dá nacvičit to, že když vidím, jak se ten člověk chystá k tomu úderu, tak ji bleskově si vytvořím. Že?
Já se ještě zeptám, kam ji umístit, jakoby, tu kostku?
Kolem těla.
Jo, jakoby kolem těla, ano.
Úplně ano, je to stejný jako ochranný vajíčko.
Jako to vajíčko, akorát, že to má jiný tvar.
Ano, ano.
Aha. Já myslel si třeba někam mezi jako ty bytosti, že by tam prostě to dali, ale to by potom nemělo smysl.
Ano. No, protože tam ta energie může přijít to nemusí jít jako po přímce, že jo,
Jasně, může jít oklikou. Ano, takže jakoby se umístit do ní. Ano, tomu dobře rozumím.
Jinak je tam samozřejmě...
Slyším telefon, že tam máš nějaký. Někdo tě volá asi. Když tak volejte sem, ne Mírovi do domu. To jako nefunguje. Když tak do rádia 608 12 Pardon. 14 19, pokud to měl být nějaký dotaz. No, tak já to ještě teda zopakuju. Pokud chcete volat Mírovi Zelenkovi, tak nevolejte jemu domů, ale přímo do rádia.
Ne, ne, to nemělo souvislost s vysíláním.
Nemělo, tak, dobře. Tak,
to někdo, kdo si neuvědomil, že jako v úterý vysílám.
Dobře.
Ale ještě jsem chtěl říct jednu věc, když teda je nějaká bytost, která je vlastně takovým, jako bych řekl, generátorem neustálých jako útoků a vůči všem bytostem, tak se dá ještě udělat jedna věc a dá se udělat této bytosti nebo tomuto člověku se dá udělat parabolická kostka, ale obrácená.
Obrácená, aby se odráželo
k němu. Ano, aby toho nechal, aby prostě...
Vypoukla. Aby
ne, protože to nemusí být, že ubližuje jenom mě. Jo. No, to jsou prostě jsou typy lidí, který prostě prostě mají takovou povahu, že ubližují každému. Že jo. A dával jsem, poradil jsem tuto věc asi dvou lidem a oba říkali, že to zafungovalo perfektně, takže...
Že se ty útoky vrátí přímo na ano, něj a on se z toho potom zblázní přinejmenším.
Ne, on se nezblázní, ale ty zpětný odrazy ho odradí od toho, aby to dělal.
No, tak, anebo tak myšleno to bylo. Nicméně je možné někomu prostě takto udělat tu kostku, co když jako bude tak silný energeticky a prostě nepřipustí to?
To já nevím, jak bych na tuhle otázku odpověděl. Když je někdo energeticky silný, tak to samozřejmě, když to bude dokonalý černý mák a nebude mít protiváhu dostatečnou člověka, který má vysokou frekvenci vibrací a vysokou vitální energii, tak se mu to nepovede. Že?
Čili tam, jako záleží na té výšce těch vibrací, jak říkáš, ano?
No samozřejmě a výšce energie vitální.
Výšce,
to jsou dvě věci, že jo. Je to jako, už jsem o tom tady mluvil, přirovnání jako teplota vody a množství vody. Jo. Ale samozřejmě je otázka, jak dalece, to už opravdu musí být jako zaprvé lidi, ty mágové, on to nemusí být jenom černý mák, ono to vždycky to pojmenování je trošku zavádějící, ale může to být jako velice silná bytost, ale on to musí napřed detektovat, že on musí mít ty citlivý radary na to, pozor, něco kolem mě někdo tvoří. Že?
A když to zjistí teda, tak
potom záleží, jak je silný. No, to,
je možný tomu zabránit, ano?
No, on ji může rozbít, že jo.
A se nedá... možná, že se může...
Ale většinou v těch případech, o kterých jsem mluvil, se to nedělalo kolem černých mágů, to se dělalo kolem nešťastníků, kteří jsou zlí, protože jsou nešťastní. Takže tam vůbec nic takového nepřicházelo v úvahu. Já bych se jako, popravdu, bych byl velmi opatrný, pokud někdo bude mít pocit, že se jedná o něco takového, jako je člověk, který má velkou sílu a je nějak mák, tak kolem něj něco takového dělat. To, do toho bych se opravdu nepouštěl. To nemohu doporučit. Jo. To spíš, když o tom takhle mluvím, tak mluvím o těch lidech, kteří opravdu jako ubližují těm druhým, protože jsou nešťastní. Jo. Takový ty zlí, agresivní, ale většinou to bývá v hodně velké míře, to bývají alkoholici, kteří možná i mají přisedlíka, jo. Kterým takhle vlastně neustále vysílají tu negativní energii a působí utrpení a ubližují lidem.
No dobře. Takže to je asi toto. Ještě se tady ptá někde, jestli to opravdu musí být kostka. Tady píše posluchačka, nebo spíše krychle. Já si myslím, ale že rozdíl mezi kostkou a krychle asi žádný není, nebo ano?
No tak kostka je... Není geometricky přesný útvar, že jo? Kostka může být i kvádr, ale samozřejmě krychle je je kostka, která má všechny strany stejně velký. Jo. Asi bych takhle to řekl.
Ano, přesně tak. Co tady máme dál? Ano, kostka tvoření stačí. Tohle, to jsou nové ty. Je to další dotaz. V případě zavření druhé čakry, jaký to má pro člověka následky a co se vůbec děje? Proč zrovna druhý čakry, nevím, ale je to takový dotaz od Vladislava. Takže v případě zavření druhé čakry, jaký to má následky a co se děje?
Samozřejmě to nedá se to stanovit obecně. Jo. Ale dost často to bývá u žen, že mají gynekologické problémy, nemohou počít dítě, nebo potrácejí, nebo něco podobného. U mužů to může být nějaké poruchy, impotence a podobné. Mm-hmm. Jo, je to ta sexuální oblast. Ono těch věcí je víc, ale
Porucha impotence není tak špatná, horší je porucha potence teda.
No, dobře. Dobře.
To je jako, když řekneš prášky na bolení hlavy. Ano. Ano. Ne, to je pořádku. To je jenom, že jsi vždycky tak přesný, tak jsem tě to teď taky trochu vrátil, Míro, víš, znáš to. Ano, rozumím tomu samozřejmě, jak to bylo myšleno. Tak povídej dál. Takže...
Jinak pokud někdo má zájem se podívat na internetu, já nejsem zase takový odborník, abych říkal přesně, jaké všechny funkce ta druhá čakra má. Taky se v této oblasti názory hodně liší. Já spíš mluvím v této případě z osobních zkušeností, kdy vím, že byla ta druhá čakra jako zablokovaná, jaké to mělo následky. Lépe řečeno, nebo přesně řečeno, já jsem se k tomu dostal obráceně, že jo? Protože byly nějaké zdravotní problémy a bylo zjištěno, že to je tou zablokovanou druhou čakrou. Mm-hmm. Nebo...
Jasně. Takže druhá čakra, sexuální potíže většinou, ano?
Oni to nemusí být jenom sexuální potíže, oni to může být i zdravotní problémy těch sexuálních orgánů, gynekologické a podobně.
Ano. Dobře, tak to není špatný vědět. Bez ohledu na věk. Dobře. Takže to byla aktivace. Jo, pardon, ano. Další věc. Chtěla bych se zeptat, co obnáší takzvaná aktivace třetího oka. Co to obnáší? To znamená asi jak na to a co vlastně potom tím získáme asi, jestli tomu dobře rozumím, té otázce.
Tak aktivace třetího oka je v podstatě otevření šesté čakry.
Ano.
No, odblokování, otevření šesté čakry. Co tím získáme? Zase můžu odkázat na internet, kde je mnoho různých výkladů, ale podle mých zkušeností zejména se odkrývá, nebo se zlepšuje ta intuice a ta schopnost napojení se mimosmyslově na ty jiné informace, jiné reality. Mm. A zejména asi, když to mám říct jedním slovem, výrazné odblokování šesté čakry je výrazné zlepšení intuice.
Čili odblokování nebo aktivace třetího oka, ano? To je odblokování, dalo by se říct, té šesté čakry, je vlastně stejné jako aktivace třetího oka, ano? Protože posluchačka se ptala na aktivaci třetího oka.
Ano. Je to principiálně, ono se stále mluví o třetím oku, ale ta šestá čakra není v oblasti toho čela. Jo, tam tudy proudí energie, která je... A ta šestá čakra je na té šušumě, jak to nazývají, je v jedné linii, jako po páteři nahoru to jde, že jo? Tak jak jdou nad sebou ty čakry. Ale to znamená, všichni posluchači, kteří absolvovali některou z mých meditací, tak ví, že druhým krokem po splívej je rozšiřování toho vědomí, kdy se přijímá právě tím třetím okem, tak se přijímá ta energie do prostřed hlavy, kde je ta šestá čakra. A ta šestá čakra, jako z určitého pohledu, je to opravdu velice důležité tam, protože nám to nahrazuje tam, kde nemáme dostatek informací a kde nám tudíž logika nestačí. Ale ta práce na to je práce s šestou čakrou, to znamená meditace, přijímání energie, odblokování. V případě, že je zablokovaná, taky jsem řešil jsem nedávno jeden případ, kde byla zablokovaná ta čakra, protože vědomě zablokovaná, protože dotyčná bytost se nechtěla dozvědět, protože se bála, když si otevře šestou čakru, tu intuici, že se dostane k informacím z minulého života, které tato bytost nechtěla slyšet. Jo. Takže si ji do určité míry vědomě zablokovala.
Mm, jasně. Dobře. Je to další otázka, jestli nebudeš dělat, protože jeden pořad tady byl od tě sedmé, myslím, a osmé čakře, nebo osmé čakře vlastně tady byl pořad, jestli nebudeš dělat meditaci na otevření osmé čakry?
Otevřeně řečeno nebudu. Já jsem bytost, která je omezená touto inkarnací, tímto tělem. Já tu osmou čakru moc osobně nějak nevnímám, neumím s ní nějak zvlášť pracovat, tak je pro mě těžký dělat pro druhý meditaci, když to nezvládám ani u sebe.
Jasně. No a to byla taková poslední otázka v písemné formě, která tady byla. Pokud někdo chcete zavolat, tak samozřejmě můžete, telefon je připraven. Doufám, že nám funguje. Ano, mělo by to fungovat, takže můžete případně volat. A já dám prostor opět Mírovi, aby pokračoval ve vysvětlování tématu.
Tak za vůbec teďko skončili jsme tím, že se budu věnovat konkrétním formám překonání té stagnace, pokud ji skutečně konstatujeme a skutečně je. Mm-hmm. Za vůbec nejdůležitější základ všeho považuji koncentraci vědomí. V užším pojetí to bývá nazýváno koncentrací na přítomný okamžik. Jedná se o to být si vědom každého svého činu, každé své myšlenky, každé své emoce. Při určité míře zjednodušení je duchovní vývoj posuzován jako zvyšování frekvence vibrací. Každý náš čin, každá naše myšlenka, i sebe banálnější, mohou ovlivnit frekvenci našich vibrací třemi způsoby. Pozitivně zvyšuje frekvenci, neutrálně nemění frekvenci a negativně snižuje frekvenci. Mm-hmm. V tomto bodě považuji za velmi důležité upozornit na podstatnou věc. Jedná se o náš čin nebo o naši myšlenku. Činy a myšlenky druhých bytostí mají takovýto vliv pouze zprostředkovaně, protože náš vztah k těmto činům, myšlenkám těch druhých, či naše reakce na ně jsou to, co ovlivňuje frekvenci našich vibrací. To znamená, když vůči nám někdo udělá nějaký atak, ať už teda fyzický nebo energetický, nebo na nás křičí a podobně, nebo nám říká nějaké ošklivé věci, záleží na nás, jestli nám to sníží frekvenci vibrací. Ne ten samotný křik, ne ta samotná. To je potřeba si vždycky uvědomit, že důležitý není to, co se nám děje, ale náš vztah k tomu, co se nám děje. Já netvrdím, že jako když na nás někdo zve, že je jednoduchý, aby jsme si to nebrali. Jenom upozorňuji, že podstatou, protože mluvím o koncentraci vědomí, podstatou je, jak my to vyhodnocujeme, jak s tím emočně pracujeme. Když na nás někdo křičí, jako teoreticky se tomu můžeme smát. Já se pamatuju, když jsem byl někdy v 9. třídě, jsme tam měli učitelku na němčinu, která měla takové už pověslé tváře, trochu vypadala jako buldog. A když na nás začala zvát, tak působila strašně směšně a my jsme s kamarádem prostě dostávali záchvaty smíchu, přestože ona nás zvala negativní, byla takový zvláštní, ona nám nadávala vy psy, což bylo zvláštní 14 nebo 15 letým dětem, ale to není podstatný. Já jenom uvádím, že tento její křik, její agrese v nás nevzbuzovalo nic negativního. Dokonce já bych řekl, že smích naopak zvyšuje frekvenci vibrací. Takže na to upozorňuji. Ne aktivita druhé bytosti, ta přímý vliv na frekvenci našich vibrací nemá. Jo? To názorně plyne z faktu, že stejný čin konkrétní bytosti může mít, byť zprostředkovaně, vliv na jednu bytost pozitivní a na druhou negativní. Už jsem tady uváděl ten příklad toho masochistu, jako když ho někdo bije, tak on zažívá slast a normální člověk vnímá bolest a není mu to příjemný. Tuto úvahu považuji za velmi důležitou, protože v mnoha případech my nemůžeme ovlivnit činy a myšlenky druhých bytostí, ale vždy můžeme ovlivnit ne náš vztah k jevům, které nás obklopují, ale i naše reakce na ně. Jo, to znamená nejen, že nepocítíme agresi, nenávist, ale i samozřejmě díky tomu, že nepocítíme, tak nereagujeme nenávistně nebo agresivně. Mm-hmm. K tomu, abychom vždy dokázali vědomně ovlivnit tento náš vztah, musíme stále udržovat svoji mysl koncentrovanou na onu podstatnou skutečnost, že každý náš čin a každá naše myšlenka ovlivňuje frekvenci našich vibrací. Já upozorňuji, netvrdím, že je to lehké, ale realizovatelné to je a dá se to prostě cvičit. Jo, samozřejmě, to nebudu cvičit, že to já nikdy nedokážu, tak to taky nedokážu. A když na tom budu pracovat, budu se na to koncentrovat, tak to postupně doby dokážu. Aby když na mě někdo křičel, tak si řeknu, tak si křič, jo. To je tvůj problém, ne můj. Obávám se, že mnoho jiných cest není, jsou-li jaké v těchto případech. Mnoho různých mentálních a meditačních technik v podstatě jen směřuje k dosažení tohoto cíle. Žádná úžasná meditace ani jiný podobný zážitek nejsou nám nic platné, pokud jejich výsledkem, samozřejmě nenutně jediným, není naše zvýšená schopnost minimalizovat naše myšlenky a činy, snižující frekvenci našich vibrací a maximalizovat naše myšlenky a činy, které ji zvyšují. To by si měl opravdu každý zkusit zapsat do své vnitřní paměti tuto větu. Jo. Ty meditace skutečně slouží jenom k tomu, abychom se toto naučili. Případek, protože to je právě ta meditace, je ten trénink a život, je ten zápas. V případech, které by mohly negativně působit na naše vibrace, by nám koncentrace po rozhodnosti měla možnost uvědomit si příčinu. Ta spočívá v tom, že buď skutečnost neodpovídá naší představě o ní, nebo pokud je to v našich silách, chceme tuto skutečnost změnit, a pokud to není v našich silách, musíme změnit svůj názor na to, jak by tato skutečnost měla vypadat. V náhlých a neočekávaných situacích to bude asi obtížnější, ale při déle trvajících problémech, to znamená ve stavech, které jako problém vnímáme, bychom toho měli být schopni. Prostě určitou skutečnost přijmout jako fakt tak, aby naše myšlenky na ní byly neutrální vůči našim vibracím. Samozřejmě já si nedělám iluze, že to není jednoduchý, když nám umře blízký člověk, tak aby jsme si řekli, tak budu mít neutrální myšlenky, je to těžký. Ale a to přesto, že lze asi těžko předpokládat, že by je mohli ovlivňovat pozitivně, dejme tomu ty negativní události. Já doporučuji nepodceňovat v těchto souvislostech ani naše vnímání situace celospolečenské a celoplanetární, protože negativních podnětů k tomu dostáváme z hlavních a alternativních médií dost a dost a budeme je ještě nějaký čas dostávat. A je to cílem taky vytvářet nás ty negativní pocity. Protože cílem z těch vyšších z těch vyšších vrstev té společnosti je, abychom nezvyšovali frekvence vibrací, protože ze zvyšování frekvence vibrací s náma nebudou moc manipulovat. Takže to je jako docela důležitá věc, když posloucháte rádio, díváte se na televizi, čtete na internetu, nenechte si, aby to, co čtete a slyšíte, aby vás vzbuzovalo negativní emoce. Nechte to projít. Protože to samozřejmě v okamžiku, jak se ve vás začne vařit krev a otvírat kudla v kapse, není to nic jiného než snižování frekvence vibrací. Kromě toho, že to ani teda té situaci skutečně nijak zvlášť nepomůže.
Ano.
A to je to o té koncentraci pozornosti. Jo? Něco čtu a teďko vidím, jak to ve mně narůstá. Pozor, proč se to děje? Co to ten Zelenka říkal? Jo? Nesmím se tím nechat svést, strhnout. Je to zbytečný. Tu situaci to stejně nijak nevyřeší. Jenom ubližuju sobě, ale tím, že snižuju frekvence sobě, tak snižuju frekvenci sice v nějaké míře celé společnosti a zdržuju vlastně celý proces transformace. Naše koncentrace by neměla být zaměřena pouze na to, aby naše činy a myšlenky směřovaly ke zvyšování frekvence našich vibrací, ale i ke zvyšování frekvence vibrací bytostí, které nás obklopují, tedy nejen lidí. Já uvedu ten příklad, když jdu po ulici, nebo tam, kde jsem mezi známými, a když každého s úsměvem pozdravím a předám vlastně, můžu do toho vložit i energii srdeční čakry, vědomě nebo nevědomě, tak zvyšuji frekvenci vibrací i těm ostatním lidem. To znamená nejenom se být soustředěný na zvýšení vlastní frekvence vibrací, ale i lidí, které mě obklopují. Obávám se, že na toto se bohužel zapomíná. Přitom si nemyslím, že by se jednalo o to samé, co je vyjádřeno v úsloví nečiň ostatním, co nechceš, aby bylo činěno tobě. Dle mého názoru je koncentrace na zvyšování frekvence ostatních širším pojmem, zejména protože je zaměřena pozitivně a nikoli pouze na nekonání skutků, které ostatní hodnotí negativně, nebo já je hodnotím negativně. Nic neexistuje odděleně a vše se vzájemně ovlivňuje. Proto zvýšení frekvence vibrací v našem okolí má samozřejmě pozitivní vliv i na frekvenci našich vibrací. A obráceně. Zvýšení frekvence vibrací má vliv i na to okolí. Nejběžnějším a nejčastějším případem negativní u normálních lidí, kteří to nedělají cíleně a systematicky z nějakého důvodu, tak nejběžnějším případem negativního ovlivňování vibrací druhých bytostí je přenášení naší špatné nálady nebo nedostatku energie na druhé. Ono to je v podstatě to samé, ta špatná nálada a ten nedostatek energie. Když mám špatnou nálady, tak nemám dostatek energie. Tato forma ovlivňování se jako černá nit vine mnoha partnerskými, rodičovskými, zaměstnaneckými a obdobnými vztahy. A ušetření nebývají bohužel ani naši zvířecí přátelé. Jo, a to se prostě přenáší. Šéf se zve tatínka, tatínek přijde domů, se zve maminku a děti. Jo, maminka se naštve na psa. To je prostě takový koloběh. Jo. To je nejdůležitější uvědomit si. Mám špatnou náladu. Proč mám špatnou náladu? Aha, něco nebylo podle mých představ. Dobře. Přijmu si energii. Pozor. Nesmím si tu energii brát z druhých. Oni za to nemůžou. On se samozřejmě vždycky důvod najde. To určitě každý zdá, že jako v těch partnerských vztazích neexistuje, aby někdo...
Důvod, ale výmluva se vždycky najde krásně.
No, tak to je to samé, že pro toho člověka druhého. Ale neexistuje, že by někdo nepřišel domů a nemohl si nic najít. To si neumím takovou bytost na druhý straně představit, která by to dokázala. V souvislosti s vlivem na druhé bytosti považuji za důležité upozornit na jev, kterému se říká empatie. Pokud máme zájem, aby náš vliv na druhé bytosti byl minimálně neutrální, a ta empatie je právě do značné míry spojená jak se srdeční čakrou, tak právě s tou šestou čakrou. To je ta schopnost nacítění toho druhého člověka, toho, co cítí. To znamená, otevřená šestá čakra nám umožňuje daleko vyšší stav empatie. Samozřejmě za předpokladu, že je otevřená ta srdeční čakra. Pokud máme zájem, aby náš vliv na druhé bytosti byl minimálně neutrální, tak bez alespoň částečné schopnosti vcítění se do druhé bytosti je realizace tohoto našeho zájmu velmi obtížná. Jak jsem uvedl, různé bytosti mohou vnímat a posuzovat stejné činy rozdílně. I z tohoto důvodu je koncentrace na vcítování se důležitá, protože když mám tu schopnost empatie, tak vím, že to, co použiju na jednoho člověka, nebude fungovat u druhého. Nebo dokonce to, co na někoho působí pozitivně, na toho druhého může působit negativně. A když nemám tuto empatii, tak to prostě používám na všechny ještě ke všemu dobré víře a netuším. A pak se třeba i divím, proč se někdo chová vůči mě agresivně. Protože každý prostě vnímá jako libé pocity, libé pocity má z jiných příčin. Ne všichni máme tento dar v plné míře od Boha, ale tak, jak je to ostatně se všemi našimi vlastnostmi a schopnostmi. Je to i s touto empatií. jak říká jedno úsloví nebo přísloví, cvik dělá mistra, což platí i v případě empatie. Vyžaduje to však koncentraci na vnímání ostatních bytostí, včetně jejich neverbálního chování, nálad a energií. Jsou lidi, kteří prostě nevnímají ty ostatní bytosti. Oni vnímají jenom sebe. No, oni prostě to jako to, vůbec se nesnažejí vcítit do těch druhých bytostí. Ta reakce na to neverbální chování, nálad a energii, to, obvykle to praktikujeme u našich zvířecích přátel, protože se s nima verbálně komunikovat nedá. Avšak ve vztahu k ostatním lidem to bývá často problém vzhledem k běžnému egocentrickému přístupu k životu. Protože to ego, tam to moje já, nebo dokonce nego, je centrem mého dění. Schopnost empatie se dá cvičit v podstatě stále, protože až na výjimky jsme stále v kontaktu s dalšími bytostmi, a to nejen lidskými. Důležité je přitom odhlédnout od vlastních představ, názorů a hodnot a naopak se snažit vnímat a pochopit emoce a jejich motivy u těch druhých lidí. Já například to někdy dělám tak, že třeba jedu tramvají nebo spíš metrem teda, a teďko při prvním pohledu se snažím vcítit toho člověka a odhadnout, jaký ten člověk je. Je to docela zajímavý, myslím, že se to takhle dá cítit, protože samozřejmě v okamžiku, když toho druhého člověka nacítím, tak pak se daleko lepší uplatňuje ta empatie, protože když vím, jaký je. Důvody pocitu stagnace jsou dvojího druhu, a to takzvaně subjektivní a relativně objektivní. Já to úplně objektivní, jak už posluchači vidí, moc rád nemám.
To je věčný téma, věčný dohodování o tom. Ano.
Nelze očekávat, že je mezi nimi jednoznačně zřetelná hranice. Jak subjektivních, tak i objektivních důvodů je v širokém spektru lidí snažících se o vlastní duchovní vývoj nemalé množství vzhledem ke specifičnosti každé bytosti. Já se v tomto textu zaměřím na ty, které jsou dle mého názoru nejběžnější a nejdůležitější. Za prvé to faktor zrychlujícího se času je nejčastěji se vyskytujícím a působícím subjektivním důvodem. Neprojevuje se tím, že by měsíc, den či hodina ubíjela rychleji, ale tím, že za danou časovou jednotku se odehraje mnohem více událostí, než jak tomu bylo dříve, nebo si určitého jiného zorného úhlu absorbujeme za stejnou časovou jednotku mnohem více informací. Zejména v porovnání k době třeba před 100 lety, je to úplně markantní, no tak dejme tomu před 50. Těch lidí, co si pamatují, jak by běžel čas před 100 lety, to moc nebude. Z obecnějšího pohledu je možné to formulovat také tak, že daná časová jednotka obsahuje mnohem více informací než dříve. Pokud se nám nedaří akcelerovat vývoj tak, abychom drželi krok s takto se zrychlujícím časem, respektive se zrychlujícím se tokem informací, vzniká nás pocit, že náš duchovní vývoj se zpomaluje, v případě dokonce zastavuje, přestože objektivně může být a také často bývá rychlejší než před nějakými 2 či 5 lety. Dalším subjektivním důvodem může být naše vnímání stupně duchovního rozvoje ostatních bytostí. Mnoho lidí má o svém okolí jen malou nebo žádnou možnost výměn informací s lidmi obdobně naladěnými. Jinak akce koordinátoři pokračuje. Takže
ano.
To má za následek, že většinu informací už jich je, já nevím, kolem 28, takže se z toho bude udělat nějaký výběr, aby se to pro ty jednotlivé oblasti. To má za následek, že většinu informací získávají přes internet, z čehož může pramenit podcenění stupně vlastního vývoje a jeho rychlosti. Já uvádím třeba sejdou se lidi na setkání a tam někdo začne vyprávět své úžasné zážitky a ten druhý okamžitě začne, no tak já jsem někde úplně dole, když vidím, co tenhle ten člověk jako Ale přitom je tam 30 lidí a vypráví to jeden, ale on se hodnotí podle toho, kdo se projeví. Že? Podílí si na tom mnohé duchovní texty, dokonce bych řekl, podle mého názoru, často zavádějící. No, z nich bych asi nejvíce upozoril na různé typy channelingu, všechny ty komunikace s anděli, archanděli a podobně. Může to být skutečně zavádějící a pokud se někdo srovnává s tím, že někdo si povídá s andělama a já nic, může mít zkreslený představu o tom, protože to, že někdo si povídá s anděli a druhej ne, vůbec neznamená, že ten, kdo si povídá s anděli, má vyšší frekvenci vibrací. Zdaleka to nemusí znamenat. Má třeba otevřenou šestou čakru, nebo na rozdíl od toho, ale ten druhý člověk má zase třeba na 100% otevřenou srdeční čakru. A kdo je potom víš? Jo? To jsou takové ty problémy. Další otázkou jsou rovněž kritéria hodnocení dosaženého stupně vývoje, která jsou uváděna v různých textech a která mohou negativně ovlivnit sebehodnocení. Setkávám se s tím poměrně často i u lidí, u nich jsem přesvědčen, že jsou na tom velmi dobře. Kromě toho teda i v mé paměti jsou vzpomínky na mé nízké sebehodnocení ve vztahu k některým většinou známým osobnostem. Teprve následně jsem se přesvědčil v některých případech, že proto nebyl důvod. Ale to je právě to, že někteří ty lidé vlastně, pomiňme to, že by si vymýšleli, oni ne, ale když ten člověk, já bych to přirovnal, zase se omlouvám, že to přirovnám k tomu sportu. Když se český divák, fotbalový, dívá na naší ligu a srovnává to s těmi nejlepšími okamžiky z anglické, španělské a německé ligy, tak si říká, to je hrozný u nás ten fotbal. Že? Ale my si třeba u někom učiníme dojem, protože on vypráví 5 svých nejlepších příhod ze života a my si podle toho učíme celý dojem o něm, což by nebyl problém, ale my se stahujeme, naše sebehodnocení se potom stáhne k tomu. A to je podle mě už potom nesprávné. Uvedené subjektivní důvody jsou dle mého názoru nejzávažnější a rozhodně nejsou nijak rozsáhlým výčtem. Ostatně ani to není účelem tohoto textu. Hlavně zaměření je na důvody relativně objektivní. Já jsem se tady mluvil často o odkazu nebo vlivu Paula Brandtna na mě a on tam rozlišuje dvě věci. Dlouhou a krátkou stezku, tomu říká, on to tak nazývá. Zjednodušeně řečeno, a tím je samozřejmě nepřesně, je dlouhou stezkou míněna cesta nižších meditací, odstraňování nedostatků ega a intelektuální poznání pravdy, zatímco krátká stezka je přímou cestou k cíli prostřednictvím nestotožňování se s vlastním egem. V žádném případě se nejedná o zbavení se ega. To už jsem tady, o tom jsem tady opravdu mluvil dostkrát. Jinou formou se krátká stezka dá vyjádřit jako probuzení k sebeuvědomí a k poznání toho, kdo jsem, co je mojí podstatou. Probuzení k sebeuvědomění však není jen formou intelektuálního poznání, ale jedná se o vnímání či vcítění se do svého bytostného já, o spojení se svým Augergem. Paul Brandtner, jak jsem to říkal mnohokrát, nazývá tento proces insight neboli vhled, já tomu ještě říkám spíš vnor, protože není to omezení teda tím vizuálním smyslem. Z určitého zorného úhlu považuji za možné ještě vhodnější pojem vnor právě. Jedním z významných relativně objektivních důvodů stagnace je u mnoha bytostí vyčerpání prostředků a možností dlouhé stezky a nutnost přechodu ke krátké stezce. Tato nutnost je daná i současným stavem okolní reality, stavem zvyšující se frekvence vibrací okolního prostředí planety Země, sluneční soustavy a Země i celé naší galaxie. Mnozí lidé jsou přesvědčeni, že jsou na dlouhé stezce příliš krátký časový úsek, než aby byli připraveni na přechod na tu krátkou stezku. Možná by se tomu taky dalo říct jako náhle prozření, to u té krátké stezky. A skutečně málo pravděpodobné, že jeden lidský život je postačující pro úspěšné absolvování dlouhé stezky, bez které je opět málo pravděpodobné úspěšné završení krátké stezky. Tento názor však nebere v úvahu reálnou možnost absolvování dlouhé stezky nebo její část ve více případě i v mnoha předchozích inkarnacích. To znamená, zrovna tak, když my vnímáme nějakou bytost, nějakého člověka a vidíme ho, jak on se začal věnovat meditacím a duchovnu před rokem, jak udělal ohromný pokrok, asi říkáme, no to je úžasný, tak tento člověk má odpracováno v minulých životech. Takže to není tím, že by se udál zázrak, nebo že by dostal nějakou boží milost. V této souvislosti pracuji s předpokladem, že do období naší současnosti, která je obdobím přechodu z jedné etapy do druhé, inkarnovalo mnoho duší, u nich jsou vzhledem k předchozím inkarnacím dispozice pro úspěšné uskutečnění krátké stezky. Já těch lidí znám mnoho. Bohužel se obávám z těch mnoho, co mají předpokladu už teda pro to prození celkem rychlé, že mnozí se sami sebe podceňují a nevěří si. Ale ty bytosti, které se sem nyní inkarnují, hodně je tu samozřejmě z Atlantidy, tam prošli často tou degresí, že vlastně byly vysoké bytosti a pak se tady do téhle reality zamotávali a karmickými vazbami se dostali dolů. Ale oni, protože už byli jednou nahoře, tak mají daleko rychlejší šanci se opět probudit. Já to přirovnám k tomu, když se někdo učil 10 let anglicky, pak se 20 let neučil nebo 30 let, tak samozřejmě se tu angličtinu znovu naučí daleko rychlejc, než někdo, kdo se začíná učit tu angličtinu nebo jinou řeč. Kromě pocitelné stagnace a výše uvedených faktorů je důvodem k okamžitému nastoupení krátké stezky možnost, že v současné době už prostě není dost času pro dlouhou stezku. Protože okamžik bodu zlomu, jak se tomu někdy říká, se neúprostně blíží. Čím více lidí se vydá na krátkou stezku a úspěšně ji završí, tím více se zvyšuje pravděpodobnost úspěšného přechodu, jako v té teorii z té opice i ostatních lidí. Čím více lidí završí krátkou stezku, tím více se to předá do morfogenického pole, tím více lidí to bude mít následně ulehčeno a je tam tím větší je pravděpodobnost úspěšného přechodu na nový kvantový stav frekvence vibrací společenství lidských bytostí a planety Země, včetně možností jejího urychlení v rámci toho efektu té z té opice. Pavle?
Ano, jsem tu, samozřejmě.
Jsou tam otázky nějaké? Nebo...
No, nic nepřišlo, otázky zatím žádné. Ani nikdo nevolal. Tak, já už asi poslouchej.
Jsem se snažil hodně rychle, takže...
To je vždycky tak, ne? Protože ano. Kdyby si to natahoval trošičku, tak budou volat, když ne, tak...
Ale já ještě tady mám text, takže potom, kdyby se byli nějaké...
Ono je víceméně 10 minut do konce, takže ano, to je v pohodě.
Takže důležitým, nejsem si zda podmiňujícím prvkem krátké stezky, je intelektuální poznání, kdo jsem. Tím je intelektuální stotožní se nikoli s egem, to znamená s tělem a myslí, tedy s rolí, kterou jsme si v této inkarnaci přišli zahrát, ale s bytostným já, s duší. Mm-hmm. Myšlenku, kdo jsem, je vhodné si neustále připomínat při každodenní činnosti, zejména v případech, kdy jsme takzvaně emočně vtaženi do děje. Důležitá je stálá koncentrace na přítomnost, sebeuvědomování si své podstaty a koncentrované pozorování ega, tedy role, kterou v životě hrajeme. Hmm. Stále si můžeme říkat, jo, co to tady hraju, tohle už jsem hrál tenkrát. A proč to dělá? Co to je? Co jsem si to vlastně teď do té role přijal za figuru. Netvrdím, že je to jednoduché, že to lze provádět stále, ani že je to stále nutné. Já už jsem o tom také tady mnohokrát mluvil, někdy je potřeba, abychom si to, co si máme, emočně prožili, abychom se nechali vtáhnout do děje. Hmm. Protože pokud budeme neustále jako Jakub si nad věcí, tak prostě ty emoce nevzniknou a to, co to proč jsme tady je zemen, aby jsme si ty věci prožili emočně. Jinak si je můžeme přečíst knížce nebo podívat se na film. I když samozřejmě emočně se dá prožít knížka i film. Těch filmů, při kterých lidi brečí, není tak málo. Neexistuje univerzální recept, ale dle mých zkušeností, a to nejen s vlastní osobou, je vhodné uskutečnit druhou fázi, tedy vlastní nor, procítění, vcítění, vhled do já, v co nejhlubší meditaci v rozšířeném stavu vědomí. Znovu zdůrazňuji, ano?
No, jestli to chceš dopovědět, máme tu totiž telefon.
No, vem ho.
Já mám tak já ho vemu, dobře. Takže si ve vysílání, Evo, tak prosím.
Jo, díky, tady je Eva Novotná, zdravím panu Zelenku, Pavle, tebe taky. Děkujem. Jenom jsem se chtěla podělit, před měsícem jsem volala ohledně, jestli můžu do plastových flašek dát pod pyramidu vodu s těma víčkama, nevím, jestli si pan Zelenka vzpomíná.
Vzpomínám.
A vzpomínáte si. Takže ano. Si představte, že po čtvrtroce jsem byla, léčím se na cukrovku a úplně jsem vypustila injekce. Jenom na lékách, že se mi ten stav prostě zlepšil a přikládám to prostě té vodě. My říkáme pyramidní voda, že ji pijeme, takže jenom jsem chtěla vlastně reklamu udělat těm pyramidám, že určitě to jedině tím, protože jinak nic jiného neděláme, už pijeme delší dobu tuto vodu.
To je zajímavý, to zkus trošičku více rozebrat, jak to děláš, celou tu metodu. To znamená, ty tam dáš tu vodu do té pyramidy.
Manžel vyrobil takový pyramidy na stůl, dáváme tam asi 7,5 litrovek ty flašky plastový a necháme ji harmonizovat vlastně minimálně 24 hodin.
24 hodin, ano. A ta, no, voda je, a ta, voda je, ta voda je z kohoutku normálně, nebo od někde z studánky?
Kohoutková, jasně, my to máme na chalupě dobrou vodu v jižních Čechách, takže určitě lepší je než v Praze a proto si myslíme, já
takže
si
to je ze studny,
vnímám, to je určitě tím, není ze studny, je normálně z vodovodu.
Aha.
Z vodovodu, ale je měkčí než třeba v Praze.
Jasně. No? Takže tak to, a to je super. A nic jiného si nezměnila? Nějaký stravovací návyky?
Ne, zrovna říkám manželovi, 3 roky jsem v důchodu, nic neměním, samozřejmě sedíme pod počítače, posloucháme Matrix a svobodný vysílač, jako jinak se to nedá stíhat, jo, je toho hodně, takže opravdu jako víc pohybu taky nemám, než prostě celou dobu. Jediná změna je, že určitě 4-5 měsíců pijeme tu pyramidní vodu.
Tak to je krásný.
A tím pádem každému doporučit.
Ten cukr jako klesnul, jo? A už není potřeba ty injekce.
Ano, přesně tak.
To je neuvěřitelný. No?
Já jsem taku tomu nechtěla věřit, že vůbec už 9 let mám, se léčím na tu cukrovku, že vůbec k tomuhle můžu dospět a vlastně vynechat léky, že jo?
Tak to je proti, proti jejich lékařskému učení, protože ty říkají, že to už se nikdy nezmění, že už se to nikdy nezlepší.
No, tomu jsem taky nechtěla uvěřit.
Tak,
no.
Děkuju
takže
moc.
Takže jenom se chtěla podělit, já taky, mějte se hezky. Díky ano. Moc,
Míro, já jenom, ano, já jenom tě nechám odpovědět, ale máme tu ještě další telefon, tak já ho hned vezmu
další
taky.
Telefon,
ano, a pak to vemeš jedným mrzem.
Na tom není moc co odpovídat.
Jasně, to je super.
Řeknu skvělý akorát.
Takže další telefon z tebe vysílání, to pak volá.
Dobrý den, tady Bronislav, posluchač z Moravy. Měl bych dotaz na pana Zelenku, můžu?
Ano, určitě, akorát mám takový tušení, že tam máte puštěn do toho rádio, nebo ne? Nemáte, už teď ne.
Dobře, jo, já to stáhnu.
Ono to je totiž spožděný, že jo, takže. No. Poslouchejte jenom to, co jde z telefonu, prosím, tak povídejte.
Ano, já se zabývám taky těmito věcmi, co se týče meditace, co se týče příjmu té energie, která existuje a měl jsem za to, že i mi napomůže v tomto ta pyramida. Sám jsem si třeba pro začátek vyrobil skleněnou, jenomže neměl jsem s tím vůbec žádné jako dobré výsledky. Někde jsem potom četl, že sklo jako do pyramidy, k pyramidě není jako dobré. Jestli pan Zelenka může na to k tomu něco říct.
Miro?
No, nemám žádnou zkušenost se sklem. Nevím.
Takže už asi ano.
Teď ano. Já vycházím z doporučených materiálů, který říkají odborníci, kterým prováděli mnoho a mnoho zkoušek, že jo. Tak z toho vycházím.
Hmm. Takže pro vás, že podle vás jako nejlepší
asi
materiál...
Asi ta sklonění není optimální, no.
Já jsem sice potom, ale jak skončila, no to mě tak trošku zabrzilo tady. Její špatné pokusy.
Ideální asi to bude přírodní materiál, to znamená dřevo, že... A pak asi i ten plast, jak to nechává dělat Míra, tak to asi taky bude fungovat, ale patrně nad dřevo asi nebude. Co myslíš, Míro?
No, asi ne, ale ono tato plastová je nesrovnatelně výrobně jednodušší i transportně a všechny jako manipulace s ní a skládání. Ale podle toho, co říkám, co měřil Honza, i podle těch účinků si myslím, že to plně postačuje. Hmm. Ono samozřejmě taky je otázka velikosti, že jo. Tady ty plast je rozdíl, jestli ta pyramidka je 20 cm, že jo, a nebo jestli má ty 2 metry, 23, myslím, ta délka té základny. To samozřejmě na to má velký vliv.
Děkuju za odpověď.
Není zač, naschledanou, děkujeme. Panou za zavolání, děkujeme, naschledanou. No,
já, tak... Já vím, že si lidi dělají i papírový. Jo, no, taky tak z toho kartonu. No, ne, papírovou pyramidu, že jo. Dokonce mi jeden říkal, poslal mi fotku, jak to nosí na hlavě, udělal si jako i čepec.
Jo, takhle. Jo,
takže stále pod pyramidou, ne pod pantofelem, pod pyramidou.
Aha, tak to jak mají takový ten večerníček, jak má tu čepici skladanou, no, to je taky taková jakási pyramida, že?
No, tam je to, není to úplně pyramida.
Úplně jak tvar ne, ale takový jako. Ano. Dobrý. Tak jo, tak prosím, máme hele 5 minut do konce, tak když dopovíš tu...
Já tady mám už teda jenom 2 věty.
No, tak se skončíme.
Znovu zdůrazňuji, že vše je velmi individuální, že žádná zkušenost či prožitek se nedají zcela zobecňovat, natož hodnotit jako špatné nebo dobré. Hodnocení cesty a výsledku bude vždy jen subjektivní a relativní. To jak ze strany konkrétní bytosti, tak i bytosti ostatních. Mm-hmm. Ostatně to zdůrazňuji stále znova a znova dokola. Zase, ono je to takový trošku bludný kruh, ale v okamžiku, kdy si člověk skutečně zapracuje na otevření toho třetího oka, na té intuici, tam se ten život tak usnadní v tom slova smyslu, že daleko víc vnímám to, co je pro mě vhodné, že nemusím se hledat žádné autority, nemusím hledat něco na internetu, prostě se zeptám, jako v mnoha oblastech, že jo. Samozřejmě to spojený i s tou pátou čakrou a samozřejmě i s tou čtvrtou, protože je tady určitá ta ochrana toho duše, že pokud se nám neotevře ta srdeční čakra, tak nás to nepustí k otevření těch vyšších čaker, aby jsme nemohli toho zneužívat. Třeba tím, že jsme schopni telepatického kontaktu nebo načiní informací z toho informačního pole, které bychom mohli zneužít. Mm-hmm. Protože zneužít se samozřejmě dají. Jo. Když se prostě jsem schopen se načíst, teďko nemluvím o sobě, ale když jsem schopen načíst si informace o druhém člověku z jeho minulého života, to je tak neuvěřitelně snadno zneužitelné. Jo, když se dovím, jaké jsou jeho strachy, chci ho někam donutit, přitlačit, tak využít, když vím, co byl jeho základní problém v minulém životě, jaká fobie, to je neuvěřitelně snadno zneužitelné. To opravdu, jako to je to hodně nebezpečné. Teď jsem tady takový, doufám, že ne návod, že každý ale pochopí, jaké to má potom karmické důsledky. Že?
Ano.
Ale právě proto všem, jak jsem měl ty semináře, o tom léčení, všem jsem zdůrazňoval, první, pokud chcete druhé lidi léčit, pracujte usilovně na srdeční čakře. Samozřejmě pracujte na ní, i když nechcete nikoho léčit, protože je to ta nejdůležitější věc, co teď potřebuje to lidstvo. Ale bez toho, já jsem všem na všech těch seminářích jsem říkal, pokud nemáte čakru otevřenou na 85%, tu srdeční, nepouštějte se do takových věcí, jako je vlastně pomáhat lidem v tom léčeném procesu. Samozřejmě pokud někdo předává reiki nebo takovouhle energii, tak to může, ale pokud se pouští do takových věcí jako načítání informací pro toho člověka, dělání regresní terapie, tam je to nebezpečí toho zneužití jako hodně silné, zejména pokud se člověk dostává do té fázy, že uvažuje, že by jako za to měl nějakou finanční nebo jinou protihodnotu, což nemusí být jenom peníze, tak tam potom opravdu, ale opravdu velice často dochází k zneužití a je to nebezpečné.
Dobře, no tak vidí si to krásně dotáhl. Je tu jenom jedna rychlá otázka, ano? Myslím, že si na ně odpovídal už i minule. Kdy máš plánu pořád rozhovory? Tady to píše tak jako směšně,
Přicuclíky, jo. To říkal můj kamarád, přicuclíci. No, zatím teďko mám teda na příště už připravený téma a nás příště taky, takže já si to nechám takový záložněj, až prostě toho budu mít tolik, že na to nebudu mít čas.
Jasně. Dobře, v pořádku, takže odpověď je jasná. Jsou tu ještě dvě další, ale tu nechám na příště, neboť máme 21 hodin a my musíme končit, protože právě teď začíná další pořad z kanadského studia Aliance národních sil, což je sdružení, které tam asi se bude prezentovat. Nevím, jak to je přesně, jestli to je živý pořad nebo ne, ale to se všechno dozvíte, když budete dál poslouchat Svobodný vysílač CS. Míro, loučím se s tebou i s posluchači. Ahoj.
Nashledanou, dobrou noc.
No a budeme se těšit na příští týden zase na další pořad s tebou, pořadu seriálu, který se jmenuje teď jsem chtěl říct absolutně neuvěřitelné, protože se mi to furt
všechno jinak.
Všechno jinak, ano, samozřejmě. Někdo mi tu ještě volá, ale já už jsem ho vytíp, neboť už, je teď,
příště,
už je teď pozdě, zavolejte.
Nebo prosím. Můžu poslat dotaz i na můj mail, že jo. Já to připravím odpověď do příště.
Dobře. Tak jo, Míro, měj se moc krásně a naschledanou a ahoj.